Tokijā notiekošās sarunas tiek rīkotas 2+2 formātā. Tajās piedaloties abu valstu ārlietu un aizsardzības ministriem. Uzmanības centrā nenoliedzami ir jautājums par abu valstu divpusējām attiecībām, ņemot vērā faktu, ka pēc Otrā pasaules kara beigām Krievija un Japāna tā arī nav līdz galam noslēgušas mieru līgumu. Strīdu sabots ir kontrole pār vairākām Kuriļu salām. Kāpēc šīs dienas sarunām paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, Maskava un Tokija ir saskaņojuši turpmāko sarunu grafiku mieru līgumu noslēgšanai. Pēc Lavrova vārdiem pēdējā laikā ir ievērojami aktivizējušās abu pušu sarunu šajā jautājumā, taču tas nebūtu nenozīmējot, ka nostāja Kuriļu jautājumā ir tuvinājusies. Krievijas ārlietu ministrs atzins, ka problēma joprojām ir daudz, turklāt Japāņu puse tiek aicināta nesāsināt šos jautājumus dažādās sabiedriskās diskusijās. Jebkurā gadījumā darba grupa par kopīgajām darbībām Kuriļu salās pulcēsies jau 11. Jūnijā, bet pēc tam, kad abas puses būs saskaņojušas savu pozīciju, to G20 samita laikā ir apņēmušies apspriest arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Japānas premjerministrs Sindzo Abe. Runājot par abu valstu ekonomisko attiecību uzlabošanu, Krievijas puse piedāvājusi pilnībā atcelt vīzu režīmu, kā arī nodrošināt brīvu pārvietošanos starp Sahalīnu un Hokkaido salu. Abu valstu līdzinājās vienošanās paredz, ka līdz 2023. Gadam būtu jānodrošina, lai gadu laikā Japānā un Krievijā viesotos vismaz 400 tūkstoši abu valstu pilsoņu. Un pēc Maskavas domām cilvēku brīvu pārvietošanās arī veicinātu dažādus kopīgus saimnieciskos projektus Kuriļu salās. Japānas puse pret šādu priekšlikumu neiebilst, pagaidām gan dodot priekšroku bezvīzu ieceļošanai uz laiku līdz 3 mēnešiem. Taču nekādi konkrēti termiņi šo piedāvājumu ieviešanai dzīvē pagaidām netiek minēti. Taču tikšanās laikā runāts ne tikai par sadarbības perspektīvām. Abu pušu ministri apsūdzējuši viens otru bruņojumu palielināšanā strīdīgajā reģionā. Pēc Japānas pārstāju vārdiem, Krievijas militārās klātbūtnes pastiprināšana Kuriļu salās nav pieņemama. Japānas ārlietu ministrs Taro Kono norādījis, ka Japānas oficiālā nostāja neļauj ziemeļu teritorijās, kā oficiāli tiek dēvēts Kuriļu salas, rīkot raķešu mācības, kaujas lidaparātu izvietošanu vai citu veidu pastiprināt militāro klātbūtni. Savukārt Krievijas puse uzsver, ka Krievijas bruņoto spēku aktivitātes notiek viņu suverēnajā teritorijā un viņu bāzēšanos šeit atļauj starptautiskās tiesības. Tāpat Sergejs Lavrovs paziņojis, ka Japāns ieplānotā ASV ražoto raķešu aizsardzības sistēmas Aegis Ashore uzstādīšana rada potenciālus draudus. Japānas aizsardzības ministrs Takeshi Iwaja gan uzsvēris, ka šīs raķešu sistēmas domāts tikai aizsardzības mērķiem. Turklāt tās nekad nav plānots izmantot pret Krieviju vai kādu citu valsti. Šeit jāatgādina, ka Japāna ļoti apzināti stiprina savas valsts aizsardzības spējas, palielinoties draudiem no kaimiņos esošās Ķīnas un Ziemeļa Korejas. Aizsardzības plāna ietvaros ir plānots iegādāties arī ievērojumu skaitu amerikāņu kaujas iznīcinātāju F-35, kā arī spārnotās raķetes. Uģis Lībietis, Latvijas radio.